galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa maalinnimo arbaco ah bisha januwarina waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelano madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo ka hadlaya xiisad ka dhalatay xildhibaan la sheegay in xasaanadii baarlamaannimo laga qaaday xabsigana loo taxaabay.
guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo eediyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka xeerrasaadkiisa iyo tasuufkaba kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuxiijiisa ah wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro oo ku saxiixa kadibna miidii uu geliyey.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan khudbaddii uu xalayta jeediyey madaxweynaha maraykanka Donald Trump. waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
gabar haynse wanaagsan iyo qurux la ysku hagaajay hanti eebba u siiyeyo aqal weyn hasanaysa oo hodan aabba tiraada haddii haatan la keeno kuri waaye duqayga wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirsaa waa hal aanan jeclaynoo kuri waaye duqayga.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabnimo. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay midnimo iyo isku duubni dadweynaha maraykanka khudbad sanadeedkii uu xalayta jeediyey isagoo sheegay in sanadkii ugu horreeyey ee uu xilka hayay uu ku guulaystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. khudbadda madaxweyne Donald Trump oo socotay muddo 80 daqiiqo ah ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshayaasha ay dowladdiisu rabtay in lagu xakameeyo soo galootiga. madaxweyne Trump arrimaha uu xalayto aada ugu dheeraaday waxaa ka mid ahaa xeerka socdaalka dadka maraykanka soo gelaya oo uu sheegay in 4 tiir ay dowladdiisu xoogga saari doonto, kuwaasi uu sheegay in ka koowaad uu noqonayo in jinsiyadda la siiyo ku dhowaad 2 milyan oo caruura oo waalidkooda ay dalkan maraykanka keeneen iyagoo aada u yaryar, in derbi laga dhiso xuduudka koonfureed ee dalka maraykanku la wadaaga Mexico, in la xoojiyo fiisihii in la joojiyo fiisaha bakhtiya nasiibka ah ee lotariga loo yaqaano oo dadka lagu soo xulo xirfadooda, iyo in la isku keeno dadka qaraabada dhowa sida xaasaska caruurta yaryar, iyo in dadkaasi loo keeno dadkooda maraykanka jooga.
maamulka madaxweyne Trump ayaa difaacay go-aanka ay ku gaareen in aysan cunaqabateyn degdega ku soo rogin shaqsiyaad ruush ah, gaar ahaana kuwo kongareeska magacyadooda uu soo gudbiyey, kuwaasoo isugu jiray dad maalqabeenno ah, siyaasiyiin iyo shaqsiyaad aqalka kriminalka ee ruushka ku dhow siyaasad ahaan. warbixintaasi waxay faahfaahinaysay dhaqaalaha iyo xiriirka siyaasadeed, kuwaasi oo gaaraya 414 siyaasiyiin ruush ah, 96 qof oo loogu yeero maalqabeennada wax kala wada oo ah dad ku hoos lacagaystay maamulka madaxweyne Vladimir Putin, balse warbixintaasi ayaan sheegin in xayiraad cusub lagu soo rogayo dowladda ruushka iyo shaqsiyaadka ku jira liiska, taasoo sii xoojinaysa su-aalaha ku aadan haddii maamulka Trump uu u jilicsan yahay aqalka kriminaalka iyo in kale.
dhulgariir xoog badan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 3.1 magnitude oo ah cabirka lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa ku dhuftay waqooyiga dalka Pakistan. inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhimatay inan yar ugu yaraan 9 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. hay-adda Maraykanka ee qaabilsan la socodka dhulgariirka caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi uu ka dhacay meel 5.3 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Charm ee gobolka Hindukush, halkaasi oo u dhow xuduudka ay wadaagaan Afghanistan iyo Pakistan. dhulgariirkan ayaa la sheegay inuu saameeyey dhul cabirkiisa lagu qiyaasay 190 kilomitir. ilaa hadda ma jiro warar dheeraada oo faahfaahinaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkaasi oo kasoo baxay dowladda waddanka Afghanistan.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa gaartay Shiinaha Arbacada maanta ah booqasho ujeedkeedu ay tahay xoojinta xiriirka dhaqaalaha ee dalweynaha Asia ka hor inta uusan dalkaasi ka bixin midowga Yurub sanadka dambe. May ayaa booqashadeeda oo 3 bisha qaadanaysa waxay maalintii ugu horreysay la kulantay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Lee Ka-kiyaan. Booqashadaasina waxaa ku heliyay May ilaa iyo 50 xubnood oo ka mid ah hogaamiyaasha ganacsatada Britain oo doonaya in ganacsigooda uu gaaro dalkan labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Ra-iisul wasaare May oo la kulmi doonta madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping oo ay isku arki doonaan magaalada Beijing Khamiista berri ah ka hor inta aan la soo gabagabeynin booqashadeeda oo ku eg maalinta Jimcaha ah.
galab wanaagsan mar kale akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. magaalada Kismaayo waxaa ka taagan xiisad ka dhalatay xariga xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Jubaland oo lagu magacaabo Axmed Xasan Cabdi oo qaar ka mid ah xildhibaanadu sheegeen in xasaanadii baarlamaanka laga qaaday. xildhibaanka ayaa shalay to la xiray sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiintu kadib markii xasaanada laga qaaday isagoo lagu eedeeyay in uu ka been abuurtay xildhibaan kale. xildhibaanka ayaa isagu sheegay in xasaanada laga qaaday aanay sharci ahayn. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
warqad uu ku saxiixnaa gudoonka baarlamaanka Jubaland oo maalintii Isniinta warbaahinta lagu baahiyey ayaa lagu sheegay in xasaanadii xildhibaanimo uu baarlamaanka Jubaland kala laabtay xildhibaan Axmed Xasan Cabdi Axmed Taajir oo uu gudoonka baarlamaanka Jubaland ku eedeeyey maamul dumis. hase yeeshee waxaa arrinka xilka qaadista sharci darro ku tilmaamay xildhibaanka la sheegay in xasaanada laga qaaday xildhibaan Axmed Taajir.
waxaan dhihi karaa waa warqad aanan ku fadhinin sharci oo sharci darra ah. kow, maxay u sharci darro ku noqotay? waxay sharci darro ku noqonaysaa wax kasta oo jabinaya dastuurka dowlad goboleedka Jubaland iyo wax kasta oo jabinaya xeroosaadka u yaala baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland waa sharci darro, waxba kama jiraan wey. waxaa xaqiiqa oo la ogaan doonaa gudoonka baarlamaanka Jubaland muqadam uu saxiixay sharci baarlamaan weyne u taala waxa uu ka oran doono in sharciga waxa uu ka qabo sharciga uu jabiyey isagoo ah afhayeenkii dowlad goboleedka Jubaland.
wax yar kadib markii uu hadalkaasi bogiisa ku baahiyey xildhibaan Axmed Taajir, ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubaland ayaa shalay barqadii hoteelkii uu magaalada Kismaayo ka deganaa ku weeraray xildhibaanka, kadibna waxay u taxaabeen xabsiga ciidamada nabadsugidda Fiyaad ee magaalada Kismaayo halkaasoo uu xalay ku baryey. gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Sheekh Cabdi Cabdiraxmaan oo ay V O A la xiriirtay si ay wax uga weydiiso khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo. hase yeeshee mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa V O A u xaqiijiyey in ciidamada ammaanku ay xidheen xildhibaan Axmed Taajir. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhinaca kalena madaxweyne ku-xigeenka Jubaland ayaa arrintaasi ka hadlay, waxaana xiisadaasi siyaasadeed ee ka taagan xariga xildhibaanka Axmed Xasan Cabdi aanu ka wareysanay madaxweyne ku-xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan Jaamac Buule Jaamac ayuu uga horeyn waxa uu weydiiyey waxa xasaanada looga qaaday xildhibaankaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. guud ahaan magaalada Kismaayo waa degan tahay, wax dhibaato ah kama jiraan, waa nabad iyo sida caadadu u ahayd u deganeed u nabdoonaed bay nabad u tahay. arrinta iyada ahne waa arrin ka dhacday baarlamaanka. baarlamaanka waad ogtahay adid wuxuu leeyahay dastuur iyo xeer uu ku shaqeeyo. guddiga anshaxa ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland ayaa soo eedeeyey xildhibaan ka mid ah xildhibaanada in uu ku tuntay xeerarkii u degsanaa baarlamaanka, xeerashaadkiisa iyo tasuufkaba, kadibna uu been abuuray xildhibaano kale oo kuliigiisa ah. wuxuu ku tilmaamay mooshin ay ayaa ka qayb qaadanay in magacyadooda ku been abuuro ku saxiixa, kadibna media uu geliyey. guddigii baarlamaanka anshaxa u qaabilsanaa iyo gudoomkii baarlamaanka waxay go'aan ka gaareen sida dadku u lumiyay ka mid noqoshihii ama xubinnimadii uu baarlamaanka ahaa. Inta baarlamaanka ayaa sameeyey Jubbaland ayuu wada xeerkooda iyo nidaamka u degsanaa maray dowladda inteeda kale wax tallaabo iyo wax faragelin ah kuma ayna lahayn. Kadib ninkii xasaanada laga qaaday wuxuu abaabulay inuu sameeyo amni darro. Hay-adaha amniga ayaa soo abuurayo xaalad amni darro oo arintaas uu kaga jawaabayo, waa ayagana soo dhaweeyey si maxkamad loo geeyo oo arintaas maaragtay meel loo saaro.
Maxkamadda haba joogtay, waxaad noo sharaxdaa amni darrada uu abaabulay iyo sababta loo xiray?
Dabcan hay-adaha amniga tallaabada qaaday oo ku eedeeyey inuu sameynayay amni darro markaa uu maaragtay gacanta kula jiray sida xeerarka dowlad goboleedka Jubbaland u degsan 24 saac wixii ka dambeeyay maxkamadda la keenayaa. Marka ayaa xeer ilaaliyuhu iyo hay-aduhu ay soo bandhigi doonaan wixii ay ninka u xireen. Marka anaga haddana kasii hadalnama
mudane Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland ayaa tahay, waana qofkii saddexaad ee xildhibaana ee xasaaniyad laga qaado Jubbaland. Jamhuuriyadda oo dhanna waa sidaasaan dhihi karnaa, waa qofkii saddexaad. Jubbaland keliya unbay ka dhacday maamul goboleed kale oo ay ka dhacday ilaa hadda maana maqal. Maxay ku dhacday xildhibaankii codkiisa kor u qaada oo arrimaha dowladda wixii ka soo horjeeda ama dhaliilayo in xasaaniyadda laga qaado?
Horta saad jaamacad ula socotid sareynta sharciga leh, qof kasta waxaa ka sareeya sharciga wixii lagu heshiiyo. Xeerkana waa heshiis bulsho. Marka xeerarka Jubbaland u degsan uu ku heshiisay, ciddii ku xadgudubto haddii Jubbaland xeerka ayay ku dhaqmaysaa. Marka taa waxay kugu cadaynaysaa in Jubbaland ku dhaqmayso xeerka u degsan.
Xildhibaanka xeerka uu jabiyey, dhegeystayaasha, ma la wadaagi kartaa?
Xildhibaanka xeerka uu jibiyey ama kan ha ahaata ama kuwa ka horreeya ha ahaata, waxaa xaq u leh inay ka hadlaan gudoonka baarlamaanka. Dabcan maxkamad baa la tegi doonaa. Maxkamadaas ayaana laga hor cadeynaya. Anigu haddeed waa hay-ad naga madax bannaan oo baarlamaan ah, annagaba nasiisay kalsoonidaan ku shaqaynayno. Marka hay-addaas iyo xeerarka iyo cidda xasaanada ku wareysay iyo cidda kale ayaga ayaa ka jawaabaya. Marka waa wax aan qarsoonayn oo ay u soo bandhigi doonaan miidiyaha iyo bulshada. Waa waxaan qarsooneyn oo ninka inta lagu soo eedeeyo maxkamadda imaan doono la cadayn doono buy.
Inkastoo adiguna aad baarlamaanka madax banaanidiisa ku taagtaagsatay ood carabka ku xoojisay, laakiin dadku waxay idinku xantaan in baarlamaanka uusan madax banaani intaa la eg lahayn oo madaxtooyada laga hago, sida dadka hadda ku eedeynayo xasaanada laga qaaday xildhibaan Axmed Taajir inuu yahay amar madaxweynaha kasoo baxay oo uusan ahayn wax kasoo baxay baarlamaanka.
Jamacu dadka sida ku doonayo waa dad horumarka iyo in xeerka lagu dhaqmo kasoo horjooda oo fowdadii Soomaaliya daalsabtay muddada dheereed uli raba inay damoosiyaan. Maxaa yeelay waxaa kaaga markaataa dokumentiga oo xildhibaanka xilka ku waayay media ku jira yaa ku saxiixan yaa ku soo eedeeyey. Inta haddaad fiiriso oo akhriso, waa arrin baarlamaanka gudihiisa iyo maamulkiisa meel keliya oo madaxweynuhu kasoo galo ama uu kaga qoran yahay ama uu kaga xusan yahay ma jirto. Marka maxay beenta u sheegayaan oo ay barbaqaadada u sameynayaan mar hadday arrintu sidaa tahay? Marka idinku waa inaad hubsataan oo aragtaan.
Ugu dambeyntii, xilliga uu bilaabay xildhibaankan iyo xildhibaanada kale ee ku weheliyay mooshinka iyo xilliga xasaanada laga qaaday iyo waqtiga la xiray, intaba aad ayay isugu dhowaayeen. Marka ma la isdhihi karaa 24 saac oo aad qabsatay in maxkamad lagu keeni doono, maxkamaddu wax cadeyma ah oo intaa ka duruqsan inay ku weydo waa laga yaabaa oo layska sii daayo xildhibaanka?
Horta ninkan odiga ah asaga ayaa warqada qoray saxiixay. Xildhibaanadii uu yiri waa ila wadaagayeen midiyaha ay ka hadleen oo waxay yidhaahdeen markiiba waa nagu been abuurtay dacwada xooggeeda iyo sababta uu xasaanada ku waaba way u sabab noqonayaan. Arrimahaas oo dhan markii maxkamadda xeer ilaaliyuhu soo uga maxkamadda ay timaado iyo gudoonka baarlamaanku ka wareysataan, intaba waad kaga qanayn karteen bulshada Soomaaliyeed sida khaldan u fahmayso. Inta sida saxa ah u ogna way u ogtahay. Marka annaga haddaan fulinta nahayna lahaa yaraata wax xariida iyo wax lug aminno kumaana lahayn. Marka laga reebo markii uu ninka soo abaabulaya faldambiyada ciidamada ammaanka soo dhaweeyeen si sharciga loo horgeeyo, marka arrimahaas oo dhan sidaas ayuu salkooda raadkooda ku xadiyay.
Madaxweyne ku-xigeenka ah maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. VOA
Norway, Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalayto shacabka Mareykanka u jeediyey khudbaddii ugu horreysay ee sanadlaha ahayd tan iyo markii la doortay uu ku horjeediyo fadhi ay u dhammaayeen xubnaha labada aqal ee Kongareska Mareykanku. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in siyaasadaha maamulkiisa uu ku tallaabsaday sanadkii lasoo dhaafay ay sababtay in xaaladda dhaqaale ee Mareykanku ay kor u socoto lana abuuro shaqooyin fara badan. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa dhegaystay khudbadda madaxweynaha. Warbixintan ayaanu nooga diyaariyey.
Madaxweyne Trump ayaa qodobada ugu waaweyn ee culayska saaray waxaa ka mid ahaa dhinaca shaqa abuurka, isagoo sheegay in muddadii gaabnayd ee uu xafiiska joogay uu shaqa abuur badan sameeyey.
Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including...
Ilaa doorashadii waxaan abuurnay 2,400,000 oo shaqooyin cusuba, kuwaas oo ay ku jiraan 200,000 oo dhinaca warshadaha ah. Sannado badan oo gunooyinku ay fadhiid ahaayeen, waxaan hadda ugu dambayntii arkaynaa mushaharkii oo kor u kacay. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale sheegay inay hoos u dhaceen tirada dadkii codsanayay lacagaha la siiyo dadka shaqala'aanta ah. Shaqala'aantan yaraatay ayaa madaxweynuhu uu sabab uga dhigay hannaanka wax ka beddelka cashuuraha ee uu isagu la yimid.
Since we passed tax cuts, roughly 3 million workers have already gotten tax cut bonuses. Many of them thousands and thousands of dollars.
Illa markii aan meel mariyay cashuur dhimista, ku dhawaad 3 million oo shaqaale ayaa helay lacagihii cashuur dhimista, kuwaas oo badankoodu gaadhaya kumanaan dollar oo qofkiiba uu helayo. Shirkadda Apple waxay shaacisay qorshe ay ku maalgelinaysa lacag dhan 350 billion oo dollar Mareykanka gudihiisa, isla markaasna ay ku shaqaalaysiinaysa 20,000 oo qof.
And just as I promised the American people from this podium 11 months ago, we enacted the biggest tax cuts and reforms in American history.
Sidii dadka Mareykanka aan goobtan uga ballan qaaday 11 bilood ka hor, waxaan meel mariyay cashuur dhimistii iyo cashuur habayntii ugu weynay taariikhda Mareykanka. Cashuur dhaafkeenna aadka u weynay waxa uu culayska si weyn uga qaadayaa dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe iyo ganacsiyada yaryar. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhaqaalaha koobcay uu dhisayo niyadda iyo rajada dadka Mareykanka ah.
This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. So to every citizen watching at home.
Kani waa xilligeenii Mareykanka cusub. Ma jirin xilli ka fiican oo hadda lagu noolaan lahaa riyada Mareykanka. Marka muwaadin kasta oo guriga naga daawanaya, meesha doonto joog, meesha doonto ka imow, waa xilligaagii. Haddii aad si aad ugu shaqeyso, haddii aad naftaada rumayso, haddii aad Amerika rumayso, waxaa doonto ayaad ku taami kartaa, waxaa doonto ayaad noqon kartaa. Innaga oo midaysanna waxaan noqon doonaa kuwa guul gaara kulligeen. Caawa, waxaan doonayaa inaan ka hadlo nooca mustaqbal aan doonayno iyo nooca dal ee aan noqonayno, dhammaanteen innagoo isku duuban oo hal koox ah, hal dad ah, oo hal qoys oo Mareykana ayaan gaari karnaa.
Americans love their country and they deserve a government that shows them the same love and loyalty in return.
Mareykanku waa dad jecel dalkooda, waxayna xaq u leeyihiin dowlad tusta isla jacaylka iyo daacadnimada ay muujiyeen. Sannadkii horena waxaan baadi goobnay sidii loo soo celin lahaa dabarka dhinaca is-aaminka ee u dhexeeya muwaadiniinteenna iyo dowladdooda. Madaxweyne Trump ayaa dhinaca kale ka hadlay in adduunyada uu la geli doono ganacsi ku dhisan wax isweydaarsi.
America has also finally turned the page on decades of unfair trade deals that sacrificed our prosperity and shipped away our companies.
America waxay ugu dambeyntii rogtay boggi 19 sano oo ganacsi aan cadaalad ahayn, kaasoo nafta u huray hodannimadeenii, isla markaasna inaga dhoofiyay shirkadaheenii, shaqooyinkeenii iyo hodannimada waddankeenna. Casrigii aan dhaqaale ahaan isdhiibi lahayn wuu dhammaaday. Laga bilaabo hadda waxaan filaynaa in xirrada dhaqaale ay noqdaan kuwa cadaalad ku dhisan iyo kuwa wax isdhaafsi ku salaysan. Isagoo dhinaca horumarinta kaabayaasha ku noqday ayuu Kongareska ka codsaday inay arrimahaasi kala shaqeeyaan.
Tonight I'm calling on Congress to produce a bill that generates at least $1.5 trillion for the new infrastructure investment.
waxaan kongareeska ugu yeedhayaa inaan soo saarno sharci keenaya maalgasha dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo ay ku baxayso ugu yaraan 1 trillion iyo bar dollar. Amerika waa ummad wax dhista. Dhismaha Empire State waxa uu ku dhismay muddo sannada, miyayna dulinimo ahayn in hadda ay 10 sano qaadato in ogolaansho loo helo sidii waddo yar loo dhisi lahaa. Waxaan labada xisbi weydiisanayaa inay isku yimaadaan oo na siiyaan kaabayaal dhaqaale oo ammaana, deg dega, lagu tiirsanaan karo, islamarkaasna casri ah, kaabayaashaas oo dhaqaaleheennu u baahan yahay dalkeennuna uu u qalmo. Dhinaca socdaalka ayaa sidoo kale madaxweyne Trump uu ka hadlay isagoo xusay 4 tiir oo lagu hagaajin karo.
The first pillar of our framework generously offers a path to citizenship for 1.8 million illegal immigrants who were brought here by their parents.
Tiirka koowaad ayuu sheegay inuu noqonayo in jinsiyad la siiyo 1.8 million oo dollar oo caruuraha oo waddankan la keenay waalidkood uu keenay iyagoo da'yar yar. Ka labaad ayuu ku sheegay inuu yahay derbi laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalka. Tiirka saddexaad ayuu ku sheegay in la joojiyo fiisaha bakhtiyaan nasiibka ah ee DV-ga loo yaqaano, dadkana lagu soo xulo xirfadooda. Tiirka afraad ayuu sheegay in la isku keeno dadka qaraabada dhowa sida xaasaska iyo caruurta yaryar oo loo keeno dadkoodii oo Maraykanka jooga. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dagaalka lagula jiro kooxdii ISIS, waxaana uu yidhi, sannadkii hore waxaan ballan qaaday inaan la shaqayn doono xulufadeenna si aan dunida uga tirtirno ISIS. Sannad kadib waxaan ku faanayaa in xulufadeenna aan u sheegi karo in ISIS laga xoreeyey 100% dhulkii ay ka haysteen dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Hase yeeshee ay shaqo badani weli harsan tahay, waxa uu yidhi, waxaan sii wadaynaa la dagaalanka ISIS ilaa aan ka jabino. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay xabsiga Guantanamo Bay ee dalka Cuba, waxaana uu yidhi, waxaan xajinaynaa ballantii aan galay. Waxaan seexay wareegtaan xoghaye Jim Mattis ugu sheegayo inuu dib u eego siyaasadaha xabsiyada militari ee Maraykanka, xabsiga Guantanamo Bayna uu sii furnaado. Ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay dalka Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu yidhi daba socodka mas-uuliyad darrada ay ku dheehan tahay ee Kuuriyada Waqooyi ee gantaalada nukliyeerku waxay soo gaari karayaan dalkeenna. Waxaan wadnaa ololaan cadaadiska ugu badan ku saarayna dalkaasi si aan uga horjoogsano inuu arrintaasi ku guuleysto.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixintaasi nala socotiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Haddaba khudbadda madaxweyne Trump sidee loo arkay ma ahayd mid isku soo dhoweyn karta oo mideyn karta dadka Maraykanka ee siyaasadda iyo fikerka ku kala qaybsan. Arrimahaasi ayaa Cabdicasiis Xuseen Cismaan wuxuu ka wareystay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan Virginia oo falanqeeya arrimaha Maraykanka, iyo Faysal Dari oo xubin ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ah oo isaguna ku sugan gobolka Minnesota.
Runtii marka horta lasoo koobo, waxaad moodaa dadka isaga dankiisa jira oo xisbiga jamhuuriga iyo dadka taageerayaashiisa inay oranayaan waa wax maaragtay wax wanaagsan buu sameeyey oo sheekada uu soo jeediyey oo dhan wanaag bay ku dheehan tahay. Qolada dimuqraadiguna ay leeyihiin wax cusub ma sheegin oo waxba ma soo kordhin. Marka sida guud horta taas baad moodaa masawir noocaasa. Run ahaantiina wax hadda laga yaabo oo ama aan laga filayn ama sanadkan shaqooyinkii uu qabanay waxaan ahayn oo uu soo kordhiyey ma jirin oo initiative ama wax la leeyahay hadda arrin Maraykanka ka yaabsato oo aan laga warqabin buu soo jeediyey ma jirin. Waxaad moodaa inay u badnayd arrimihiisu un halkii sano inuu ku faanayo waxyaabo badan oo uu qabtay oo run ahaantiina waxqabadkaas badanaa madaxweynuhu markuu cusub yahay sanadka koowaad wax kastoo qabsooma waxay ku salaysan yihiin madaxweynihii ka horreeyey iyo 4 sano ka horreeyey wax muddo lasoo dhisayey weeye, ama ha noqoto arrimaha dibadda ama arrimaha gudaha ama dhaqaalaha ama waxyaabaha noocaasa. Marka waxaad moodaa inay guud ahaan uusan wax cusub aanu soo kordhin bay aniga ila muuqata.
Waa tahay, waad mahadsantay Cabdiqafaar. Faysal Darri baan soo gelinaya oo isna ku sugan Minnesota. Faysal, waxaad ka mid tahay xubnaha jamhuuriga. Sidee kuula muuqataa khudbadda madaxweyne Donald Trump? Badanaa markuu khudbadeynayo meelaha qaarkood markuu khudbadeynayo waxaa looga bartay inaanu raacin khudbadaha qoraalka loo soo diyaariyo, laakiin iminka waxa u muuqatay inuu ahaa nin Fox loo oo diiradda saaraya khudbadiisa qoraalkii oo iska ilaalinaya hadallo dilqaaf inay ka dhacaan. Marka adiga guud ahaan si guud maxaad ku macnayn kartaa khudbadiisa?
Aad baad u mahadsantahay. Waxa aan oran karaa Trump waxa uu u muuqday nin qaab madaxweyne u hadlayay, sidaad hore u sheegtayna loogama baran madaxweynaha Trump inuu u hadlo sidii shaqsi madaxweyne oo kale oo ka hadla arrimo siyaasadeed oo qoto dheer. Wuxuu u muuqday nin aad u soo jiidasho badan sameynayay, waxaana uu ka dhabeeyey arrimihii ay aqalka cadi ay maalmahan oo dhan ay wadeen ee ahayd khudbadiisu waxay noqon doontaa khudbad ay midnimo ka muuqato, waxay noqon doontaa khudbad hididiilo cusub gelisa dalka Maraykanka, waxay noqon doontaa khudbad lagu soo bandhigo waxyaabihii uu qabtay madaxweynaha iyo maamulkiisu xilligii ay sanadka ay hayeen. Waxaanad arki kartaa waxyaabihii uu taabtay, inkastoo madaxweynahani ay saxaafadda iyo xisbiga dimuqraadigu ay aada ugu kacsan yihiin, haddana waxaad moodaysay in waxyaabaha uu diiradda saaray ay maanta ku wajahnayd in uu abbaaro dadka aan ahayn xisbiga dimuqraadiga ee uu abbaaro dadka loo yaqaano independentska ama dhexda ku jira aan ahayn xisbiga jamhuuriga ahaynna xisbiga dimuqraadiga. Marka waxaad moodaa waxyaabihii uu caawa ka hadlay in badan oo kamida inaysan ahayn waxyaabo dhalin kara in laga hor yimaado, hadday noqoto xagga dhaqaalaha, hadday noqoto xagga arrimaha dibadda, hadday noqoto xagga dibudhiska, hadday noqoto arrimaha canshuuraha uu ka hadlay, waxaad moodaa inay ahaayeen arrimo yididiilo gelin kara shacabka Maraykanka ee aan ahayn xisbiga dimuqraadiga oo iyagu mar walba aan ogolaan doonin wax kasta oo uu la yimaado madaxweynaha Trump.
Waa tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay in tan iyo markii la doortay ku dhowaad 2 milyan iyo bar shaqo cusub aynu abuuray, weliba wuxuu sheegay in marka la eego qoomiyadaha waddankan degan, dadka African Americanka la yidhaahdo ee madowga Afrikaanka ka yimid iyo dadkan Hispaniga la yidhaahdo, si gaar u sheegay in heerkooda shaqala-aantu uu aad markaasi u yaraaday oo 54 sannadood marka loo eego aad u yaraa. Maxay kula tahay Cabdi Qafaar anoo su-aashan weydiinaya inuu si gaar u bartilmaameedsado oo u carabaabo labadan qoomiyadood?
Waa ka muuqatay run ahaantii inuu marka hore uu isku dayayey inuu waddanka mideeyo oo dadka isu soo jiido oo maaragtay nin dhexdhexaad iska dhigo, waa ka muuqatay. Laakiin sidaan haddaaye u sheegay waxa weeye, inta badan waxaad moodaa waxyaabahan hadda uu sheeganayo dhan run ahaantii waxa weeye waxyaabihii sanadihii ka horreeyey soo socday weeye, shaqadan abuurmaysa iyo dadkan aad arkaysid oo ama madowga ha ahaadaan ama hispaaniga ha ahaadaan, waxa weeye waxyaabahaasoo dhami waa policieskii ama siyaasadihii hore weeye. Weli waxyaabaha uu isagu hadda ku doodayo sida taxka ama canshuurta uu jaray ama kambaniyada uu leeyahay waa soo laabanayaan, weli hadda dheeftoodii lama dareemin. Waa shuruuc hadda la gudbiyey iyo regulations ama maaragtay sharciyo uu hadda bedelay iyo waxyaabo saaso weeye. Marka waxaan moodaa waxqabadkiisii oo dhan sanadka run ahaantii xooggeedii inaan la gaarin. Marka tax cut-ko kale ama canshuurta uu jaray iyo waxaasoo dhan waxaa la arki doonaa sanad dambe iyo wixii ka dambeeya. Marka u malayn mayo maaragtay inay jirto wax gaar oo hadda uu isagu soo kordhiyey qowmiyadahaas.
Waa tahay kasakow waxqabadkaasi maamulkiisa muddada sanadka ah waxaa jira dhowr arrimood uu labada aqal ka codsaday. Tan ugu muhiimsan waa sidii dib loogu dhisi lahaa kaabayaashii dhaqaalaha waddankan Maraykanka, hadday noqon lahayd waddooyinkii, buundooyinkii, kaabadihii dhammaantood. Wuxuuna codsaday lacag gaaraysa 1.25 trillion lacaga in Kongareska uu ka codsaday si arrimahaasi loogu fuliyo. Marka haddii aan Faisal weydiiyo, ma kula tahay labada aqal oon ognahay iyagu qudhoodu in siyaasad ahaan dee jamhuuri iyo dimuqraadi in uu ka helayo codsigaasi ku saabsan dib u dhiska kaabayaashii waddanka?
Run ahaantii waxaan aaminsanahay in ay arrintaasi ay adkaanayso laakiin ay dhici karto inuu ku guuleysto, waayo waxaad garan kartaa in xisbigan uu ka tirsan yahay madaxweynuhu ee jamhuuriga, laf ahaantooda ayaa qaarkood aysan taageersanayn lacaga xaddhaafa in la bixiyo, oo iyagu mar walba waxay ku dadaalaan inay dowladda lacagtu ay qarash garayso ay iskoobnaato. Laakiin arrintan kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka, waddooyinka, in tareenna la dhiso, waxaad moodaa in labada xisbi ay fikir ahaan aaminsan yihiin laakiin ay mar walba ka horreysiinayaan waxyaabo kale oo ay qaarkood aaminsan yihiin inay ka muhiimsan tahay. Isaguna waxyaabaha uu ku doodayo ee uu ku soo galay loolaltankii tartanka ayaa ahaa inuu shaqooyinkii Maraykanka dib u soo celiyo, in warshadihii dib u soo noqdaan, in kaabayaasha Maraykanka la dhiso si shaqo looga helo. Marka waxaa dhici karta in ay meel dhexdhexe isugu yimaadaan oo ay uu ku guuleysto arrintaa.
Waa tahay Cabdiqafaar, adigana dhinacaaga hadaan ku weydiiyo arinta dadku si weyn indhaha ugu hayeen waxay ahayd dhinaca isbedelka lagu sameynayo dhinaca socdaalka. Aqalka cad toddobaadkan waxay soo bandhigeen 4 qodob oo ay soo bandhigeen xubnaha Congresska oo ay leeyihiin 4 anagu diyaarnahay. Maxaa kaaga baxay madaxweyne Trump markaad eegto barnaamijkan uu ku doonayo isbedelka dhinaca arrimaha socdaalka?
Runtii waxaad moodaa arintaas 4 qodob inuu usoo bandhigay gorgortan oo uu rabo inuu kula xisaabtamo raggii ay isku hayeen arrinta socdaalka. Qodobka koowaad oo 1.8 milyan oo qof inuu siinayo masalan sharciga muddo 12 gudahooda inay sharciga lagu siinayo oo kale way soo dhaweynayaan, laakiin waxaad moodaa gadaal inuu uga xiray waxaan rabaa borderka ama derbigii in la iidhiso, oo inkastoo uusan amountiga sheegin waxaa la yidhi wuxuu codsan doonaa 20 bilyan ku dhow iyo wax lamid a. Marka halkaas waxaad moodaa inay iskaga hor imaan doonaan oo caqabada ka imaan doonto xisbigiisa iyo kan kaleoo kasoo horjeeda labadaba. Arrintan kale oo visa lotariga ama bahalkan lotarigan oo visaha lagu soo gelayo bakhtiga nasiibka ah, taas waxaad moodaa in iyadana caqabado badan uu kala kulmi doono, sababtoo sida uu u dhigayo ma aha. Midda u dambeysa oo uu leeyahay chain migrationka ama waxaan dadkan isa soo xambaaraya wuxuu ku koobay halka qoyska faamiliga keliya, laakiin qaraabada kale lama keeni karo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inuu caqabado waaweyn uu kala kulmi doono gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku sugan Virginia oo ka faallooda arrimaha Mareykanka, iyo Faisal Dirri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isna ku sugan gobolka Minnesota, labaduba waxay u warramayeen wariyaheenna Cabdicasiis Xuseen Cismaan. halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. qaybaha idaacadda iyo wakhtigay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dadweynaha Mareykanka ugu baaqay midnimo iyo isku duubni kadib khudbadii xalayto uu jeedinayay isaga oo sheegay in sanadkii ugu horreeyay ee uu xilka hayay uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo kobcinta dhaqaalaha. khudbadda madaxweyne Donald Trump oo socotay muddo 80 daqiiqa ayuu sidoo kale mudanayaasha labada aqal ugu baaqay inay ansixiyaan qorshaha ay dowladdiisu rabto in lagu xakameeyo soo galootiga. madaxweyne Trump mar uu ka hadlayay xalayto arrimahaasi qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah wuxuu sheegay in dowladdiisu ay 4 qodob u diyaarisay oo lagu wajihi doono qaabka loola macaamilayo dadkaasi soo gelaya Mareykanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 2 milyan oo caruura in la siiyo sharciga dhalashada Mareykanka, in derbi laga dhiso xuduudka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka, in la joojiyo fiisaha lotariga, iyo sidoo kale in loo ogolaado dadka qaraabadooda dhow Mareykanka joogto in loo keeno.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa gaartay dalka Shiinaha Arbacada maanta ah booqasho ujeedkeedu yahay xoojinta xiriirka dhaqaale ee dalweynahaasi ku yaala qaaradda Asia ka hor inta uusan dalkeedu ka bixin midooda Yurub sanadka dambe. May ayaa booqashadeeda oo 3 isha qaadanaysa waxay maalintii ugu horreysay la kulantay ra-iisul wasaaraha dalkaasi. booqashadani waxaa ku ehliya May ilaa iyo 50 xubnood oo ka mid ah hogaamiyaasha ganacsiga Britain oo doonaya in ganacsigooda uu gaaro dalkan labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan.
halkaad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a. odayaasha iyo dadka ku nool magaalada Caabud Waaq ayaa sheegay in ay soo tarayso isbedelka nabadeed ee ka hirgalay magaaladaasi tan iyo intii uu halkaasi tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dhowaan intii uu ku jiray safarkii uu ku tegay gobollada qaarkood. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray Cabdiwaxaad Macalin Isxaaq.
degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud oo ka mid ahay deegaanadii ay colaaduhu ragaadiyeenayna ka jireen dilal ku salaysan aana qabiil oo saameyn ku yeeshay magaalada ayaa haatan soo hagaagaysa xaalkeeda amni kadib socod uu madaxweyne Farmaajo dhowaan ku tegay degmada halka uu kulamo kula qaatay duqeyda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. inkastoo magaalada ay colaad kala qaybisay haddana tagitaankii madaxweynaha ayaa meesha ka saaray mowjadihii magaalada ka jiray waxaana dadka oo wada jira ay ka wada qayb qaatay soo dhaweyntii wafooda magaalada martida ku ahayd wasiirku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug mahad xasan maxamed oo ka mid ah masuuliyiin haatan ku sugan degmada cabudwaq ayaa ka warramaya dadaalka nabadeed ee ay wadaan
meel fiican ayay noo marayaan tan iyo aduu laba bilood iyo bar intiaana waxaanu ka haynay cawda hawl amniga lagu xaqiijinayo magaalada kala qoqobneyd in kala qoobka aan ka saarno alxamdulilah waxaan ku guuleysanay magaalada inaan kala qoobka ka saarno dadkiina isdhex maraan ayaantii dhowdo hadda madaxweynuhu noo yimid maxaa cabdullahi farmaajo madaxweynaha dowladda soomaaliya qaranka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxay indhahooda ku arkeen waxqabadkii wasaaradda amnigu ay qabatay iyo dadkii oo kasbay in maanta ay garab istaagaan nala kaalmeeyaan haday culimadii leeyihiin haday horay bulshada qeyreer kala duwan leeyihiin horayaasha sidoo kale dhallinyarada haweenka wayna garab istaageen waxaan ku guuleysanay amniga boqolkiiba boqol aan ka dhigna magaalada cabudwaq dadku isdhex maro lixda xaafadooda magaalada isku furmaan aan cid hadda dakanaysanaysa idada hadda hoosocota aysan jirin booliskii iyo ciidada la isku dara si toos ay uga hawlgalaan magaalada
nabado yuusuf shire warsame ayaa v o eda u sheegay in duqeyda dhaqanka ay wadaan dadaalal nagu nabadaynaya dadka wada degan degmada cabudwaq
adeer horta marka u horeysa waan ku salaamahayaa weriye adiga iyo bahdaada saxaafada v o a adeer waxaa la gaaray nabadgelyo aad u ballaaran oo aanu sugaynay in badan waxaanu helay hawlo badan iyo ciidan badan oo aanaan anagu arki jirin xaqiiqadii sidii dowladdii dhexe oo soomaaliya ay u dhintay ma aanaan arag ciidan annaga degmadayada ama degmooyinkayada iyo nawaaxigeeda wax ka qabta waanu helay insha allah allah noo sii siyaadiyo
maryan xasan faarax waxa ay ka mid tahay dhallinyarada degmada cabudwaq waxa ay ku qanacsan tahay xaaladda amni ee soo hagaagaysa ee ka socota degmada cabudwaq
nabadaynta laga wado deegaanka cabudwaq ayaantan dambe maasha allah boqolkiiba boqol soo fiicnaanayaa run ahaantii isbeddel weyn baa ku imaaday oo dhanka dhallinyarada iyo dhanka bulshada iyo dhanka ganacsiga iyo isdhexgalka bulshada iyo waxoo dhan waxaa arkaysaa dhallinyaro badan oo wax badan aan is arkin oo magaalada dhexeeda isla maraaya isla sheexaynaya isla soconaya marka duqayda sidoo kale maasha allaha marka si fiicanba isbeddel weyn baan ka dareemayna inta madaxweynuhu imaaday oo ciidamaana loo keenay maasha allah
wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug ayaa sheegaya in degmada loo dhisay ciidamo gacanta ku qabta cid kasta oo qalqal amni abuurta
waxaan ku sugnay ciidamada qeybta koylaatanaad oo aan garab ka helaynay iyo ciidamadan oo isugu jira kuwa booliska iyo dhammaan dadka oo sida hore kugu sheegay na garab istaagay dhammaan dadka oo qof walba nabadgeliy darada gurigiisa u gashay waxay qasabtay dadku inay nabaddii dhadhamiyaan xataa kii mooryaanka ahaa oo dadka dhibayay baa nabaddii dhadhamiyey waxaan kaloo ku guuleysanay inaan qabanay gacan ku dhigyo dilay nin walaalkiisa isagana sharciga diinta islaamka aan ku dhaweynay lala qisaasay oo qisaaskii laga fuliyey marka dadkii mooryaanti kale inay baqaan hubkii dhigaan xaraystaan magaaladana hadda bara control oo wax soo geliya wax ka baxaya ayaanu dhignay
macalin sugaal cali guuleed oo kamid a culimada degmada ayaa v o eda uga warbixiyey sida ay wax isu bedeleen
ayaamahan dambe waxaa ku dambeeyay degmada cabdilah shaqaalooyin afarna walayaala oo aan fursadooda ka badnayn afartan ama soddon qof dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waayaandadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa inay waxa weeye magaalada aan soo gaajido inta ay lahaynna alxamdulillaah rabbil caalamiin imaashii madaxweynaha ee degmada caabud aan ka dib ka dambeeyay degmada caabud boqol shaa boqol sawadir waa inuu sa boqol shaa boqol ummaddii waa wadaysaa siyaamada jaal bay ahayd waa arrinta tilmaan ummaddu iyo waxa weeye hoggaan sayaasad bala sameeyey kolalaatan oday iyo afar culimaa hoggaan bay noqdeen nabaddii marka way socotay alxamdulillaah rabbil caalamiin boqolkii boqolkii u dumaraysaa alla maanka.
Si kastaba, isbeddelka amniga ee ka jira degmada Cabuud Waqo ayaa ah mid bulshadu ay muddo ku taamaysay, waxaana isbeddelka la dareemaya sheegaya Mahad Xasan.
Anigu waxaan soo kordhinay horta dadkii ganacsiga inuu wadaago oo isu kala socdo oo qofku dukaanku rabo iyo bakaarku rabo wax ka soo garan karo. Waxaan soo kordhinay qofkii hadda xaafadda waa beri jooga inuu aado xaafadda Oktoobar oo galbeedka magaalada ah, kiigii Oktoobar joogana inuu aado xaafadda Amaana oo magaalada Waqooyigeeda ah, dadku inuu isdhexgalo oo qofka baahidiisa dukaankan haduu wax ku qaaliyay kii raqiiska ah oo xaafad deerso ku taalla inuu ka doonto baahidiisa isbitaalku rabo qofku inuu ka tago in dadka isdhexgalaan. Waxaa dhacday Cabuud Waqo wiil iyo hooyadiis taleefan loo yaalinaysan laba muddo laba sano iyo barays arag haddataanna ay gacantays haystaan wada nool yihiin wada joogaan ayagoo cawaqoo sabada aw laba sano iyo baras miya arag haddaan waa dadkooda hooyo wiilkay dhimadaan wada jago wada nool taas guul aan gaarnin weye ama dadka dhacawdaan ay gaareen waana hadafkii siyaasadeed ee uu ifaray madaxweyne axmed cali geed cas iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed maxamed xaashi cabdi ay ifareen weeyaan anna waan fuliyey insha allah ilaahayna waana gargalay dadkuna way gar istaageen.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Nuur Xasan Nuur Buqaare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dalka South Africa waxaa sanad walba lagu dilaa 10 ganacsato Soomaali ah, sida ay xaqiijiyeen warbaahinta dalkaasi iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka South Africa. Sanadka la soo dhaafay oo keliya waxaa lagu dilay ku dhawaad 150 ruux oo Soomaali ah. Haddaba maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika, gaar ahaan ganacsatada? Dowladda South Africa miyaa ku guuldaraysatay difaacidda dadka rayidka ah ee ajnabiga ah ee ku ganacsada halkaasi, mise dadka Koonfur Afrikaanka ayaanan ogolayn soo dhaweynta ajnabiga? xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa. waxaa ka qayb gelaya oo marti iigu ah Maxamed Cumar Talyaani, guddoomiyaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika, iyo Saciid Cabdulqaadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda Durban University ee magaalada Durban. ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Maxamed Cumar Talyaani. Maxamed, maxay tahay sababta loo beegsado dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada dalkaasi South Africa?
Sida dhabta ah, xaqiiqdii South Africa dilalkeeda waa wax ku badan Soomaalida. Marka la fiiriyo Soomaalida qurbaha ku maqan, laakiin waa waxaan dhib aan la qabno bulshada South Africa. Dhibkan mid aan la qabno waaye mid Soomaalida gaar ku ah maaha.
Saciid ayaan jeclahay inaan isla su-aashaas weydiiyo. Saciid, adigu siday kula tahay maxay tahay sababta loo beegsado mar walba ganacsatada Soomaalida ee ku nool South Africa?
Bukhaari iyo Bahda NGO-da laantaafka Soomaaliga oo aad u mahadsan tihiin runaantii sida nasiteen iyo xogta ratan namooda Soomaaliga gudbigaan. Runaantii sidaan aaminsannahay dadka Soomaaliyeed tacdiida dalkan lagu geysto, sida uu sheegada Maxamed Cumar Talyaani oo guddoomiyaha dhallinta Soomaaliyeed dalka Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaa jirta qeyb aan la dhegeysan karin oo ah in ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika ay kaalintay ka lahaayeen sugidda ammaanka dadka Soomaaliyeed ama dadka ajaanibka aysan ka geysanin. Taana waxaa isleeyahay waa daliil meesha ku jirta in ciidamada ammaanka dalka South Africa aysan siinin ahmiyaddii ay lahaayeen dadkan dhimanaya oo maalin walba kiisaskooda la keenaya. Sidaa ka dhawaadsan 250 qofood ay ku dhimatay sanadka lasoo dhaafay. Taa waxay caddeyn u tahay in dowladdu aysan weli tallaabooyin ciqaab ama maxalliga ugu hortagaysa dhacdooyinkaas ay sameeyaan. Waxaana u cad bishan hadda lagu jiray dalalka sanadkan ilaa 4 qofood oo Soomaaliya lagu dilay, ayadoon aaminsanahay in ajaanib badan ay dalkay ku dhimanayaan.
Waa gartay waa maasanta Saciid oo kugu soo laaban doonaa. Maxamed Cumar Talyaani, waad maqlaysaa Saciid wax uu leeyahay dowladda ayaa kaalinteedii gabtay, marka adigu ma kula tahay in dowladdu aysan waxba ka qaban dhibaatada Soomaalida iyo ajnabiga ku haysta halkaas?
waxyaalaha la iska indha tiri karin ayaa jira. Xaqiiqdii Soomaalida South Africa joogta ama ajaanibta kale foreignka kale wadanka soo galay, wax si gaara looga seexday amnigeeda ma jiro, taasoo keenaysa in badan kareemka wadanka oo ziyaada ah oo aad u badan qeyb ayayna ka yihiin Soomaalida dhibka gaaraya. sidaas awgeed kareemka dalka ayaa in badan dhaca, waana wadan criminalkiisu badan yahay. that's why ay keeni karta dowladda South Africa laguma eedeyn karo booliskeeda, maadaama booliska South Africa in ka badan 2000 sanadkiiba looga dilo Koonfur Afrika gudaheeda ayagoo hooshooda ku jira ama ayagoo hooshoodiiba ka maqan, halka Soomaalidu 200 in ka yara ka dhimato sanadkii.
waa gartay Asaciid.
Maxaa Cumar Talyaani sidaa sheegtaba, laakiin laftigeedu ciidamada xooga dalka, ciidamada ammaanka dalka Koonfur Afrika ee booliska, waa shaqay u shaati kasteen maxaladaada uu kiilna ugu yihiin dowladda South Africa. sidaa darteed maaha lama dhihin karo dhacdooyinka dhibka soo gaara ayaka ee ku dhaca ama dilalka ha noqdaan oo waxa ciidan u yihiin ammaankan ay u sugayaan. ana waxaan aaminsanahay dad badan oo Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay ka gaabido dowladda South Africa laantida ammaanka iyo laantida ciidamada booliska ka gaabiyeen. Waxaad arkaysaa dhacdooyin dhacaya ciidamada booliska la wacay dukaamo ay qolo ay burcada ku jirto ay qaadanayaan muddo ka badan maxaa lahaa saacad ama 30 daqiiqo ay waqti u helayaan tuugadii iyo burcadkii ay ku dhamaysataan hawshii iyo mishikii u socdeen. Kadib ay imaanayaan kiisii qorayaan. Kiiskii qoraane wuxuu noqon doonaa wuxuu noqdaaba inta badan kiis maxaa layidhahda la darobureeyo intaan maxkamadda la gaarsiin. Sidaa darteed waxaan soomaali badan oo dalkan ku noolnaya ogtahay in ciidamadu ay soo dahaan markasta oo la ribood gareeyo in meeshaanu karaam ka jiro dhacna ka jiro.
Waa gartay
in qofkii la dilo meesha
maxamed waa maqlaysaa Saciid sida uu leeyahay adiguna waxaad ka mid tahay xubnaha firfircoon ee jaaliyadda Soomaalida halkaas ku nool. Marka arrimaha uu Saciid ka dhawaajiyey madhaba
Saciid aad iyo aad ayuu maasiya xaqiiqo waa inay booliska kasoo dhacaan goobaha dhibka ka dhaco. Laakiin laba arrin ayaan u siyaabeynaya arrintaas oo ah kow in Soomaalidu goobaha ay ku ganacsatay ka fogtahay goobaha bilistationada ama goobaha laga heli karo ciidanka sida degdega ah looga heli karo ayagoo ku fogaada meelaha lokeshinada ama tuulooyinka fogfogtaga xarumaha ciidankana aada uga fog, taasoo keenaysa inuu booliiskii goobta kasoo dhaco tuugadana ay dareensan tahay meeshaan ciidan ka dhaway. Qodob qodobkaas ayaan leeyahay. Midda labaad oon usoo waxayna waxay tahay Soomaalida oo ka ganacsanaysa xilli aan munaasab ahayn 5 galabnimo meesha lagu gaaro ganacsiga South Africa uu xirmaa, halka Soomaalida ilaa ay gaarto 10 o'clock habeen fiidnimadii ay gaareysa Soomaalida 10 fiidnimo. Marka taas ayaana keenaysa in Soomaalida dhibka ku dhaco caawinaad degdegana helin.
Wari Bukhaari, mid ayaa jirtaa ka raba inaan ka dhaho arrinta uu ka dhawaajiyey Guddoomiye Tirani oo ah Soomaalida ku shaqaysata xilliya dambe gaarta. Waan dalka Soomaalida joogta dalkan Koonfur Afrika waa dad xoogsata u timid inay shaqaystaan. Sidaa darteedna waxay maciin bideen inay meelo fogfog oo baadiya ay dukaan ka sameystaan. Dadka South Africanka inta badan magaalada ka shaqeeyaan habeenkii soo rawaxaan. Sidaa darteed dukaanka waxaa laga yaabaa 24 saacadood maalmeed lacagtu gaday markuu furnaa inay ka badan tahay 3 saac maqribkii ilaa inta uu 10 o'clock la gaaro, inta u dhexeeya inay ka badanto. Sidaa darteed Soomaalidu waxay ku kalifaysaa ayagoo nolol raadisa inay waqtigaas dambe gaaraan. Ciidamada booliskana way ku khasban yihiin booliskanada u dhadhow inay maxalada batrooli sameeyaan, anigoona dafirsanayn inay jiraan xiriir maxal irahda adag Soomaalida ganacsatada ahay iyo booliska ka dhexeeya. Taalafigeedu way jiri kartaa, laakiin Soomaalida inta badan xilligaas u gaaraan waa maxal irahda dadka South Africanka oo waxaad kasoo sameeyeen shaqooyinka magaalooyinka ku xisaan ee dhulkooda baadiyaha yimaadaan.
Waa garta marka sidee lagu badbaadin karaa dadka Soomaalida ah ee ku ganacsada South Africa maadaama dilku uu socdo Soomaaliduna ay ku sii qulqulayso South Africa? Waxaan jeclahay inaan siiyo su-aashaas Talyaani.
Waxaan leeyahay laba qodob ayaan ku soo koobayaa taxmin Soomaalidu qaabka looga badbaadi karo dilalka mar walba soo laalaato ee Soomaalida inta badan ku dhaca. Kow, Soomaalidu feejignaan badan inay sameeyaan qaybta qasnajiga ah ama cashierka oo fadhiistana safety badan sida bullet proof wax lamid inay ku xiraan si tuugada u ogaato in meesha ayba lacag ka qaadi karin xabadan ay ugu bilaaban. Qodobka labaad, in xiliyada macquulka ah ee dukaanka ay shaqadiisu ka diyaarsan taagilka ay xiraan xilli hore intii suuragal ah, maadaama xiliyada bisha January iyo December crime-ka dalka zaid uu yahay oo dhibaatoduna ay iska badan tahay inay feejignaan badan sameeyaan. Kamana quusan doona in badan inaad dowladda South Africa kala hadalnaana ku kaashadeyna safaaradda iyo community-ga qeybihiisa kala duwan. Ilaahayna Soomaalida dhammaan ha ku badbaadiyo gudahaan Koonfur Afrika. Inta dhimatana Allah ha u naxariisto.
Waa mahadsan tahay Maxamed Cumar Talyaani. Isla su-aashaas ayaan jeclahay inaan siiyo Saciid Cabdulqaadir Mire.
Bukhaari, horta waa mahadsan tahay. Waxaa jirta waxyaala lagu hortagi karo in ciidamada ammaanka horta iyo booliska ay haddii community Soomaalida ahaa lahayd iyo haddii safaaradda Soomaalida ahaa lahayd iyo ama dadka xuquuqda aadanaha u ololeeya haddii ahaa lahayd in cadaadis lagu saaro, because dadkan Soomaaliyeed ee dhimanaya 150 qofood gaaraya iyo qaar ka badan oo la record gareyn ayaa jira oo dhimanaya oo maalin walba dhimanaya ku dhimanaya gacan burcad South Africana. Waxa mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay dowladda South Africa inay ka bixiso tilaabo ku haboon dhacdadaas. Sidoo kale safaaradda Soomaalida iyo community-ga Soomaalida waa inay u istaagaan dadkan dhimanaya. Maahan keliya in lasoo duugo walaalkeen kala shaqaysanaya ama galabta shaqaysanayaba, waxaa loo baahan yahay Soomaalida dadka u istaaga sida Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika, safaaradda soomaaliyeed iyo communityada kale. Sidoo kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ku aadan beesha caalamka inay indhaha ka laaban dhacdooyinkan fooshaxon ee dalka koonfur afrika ka dhacaya ee dadka soomaaliyeed lagu ugaarsanaya. Runtiina waa isirnaceeb dalka koonfur afrikana uu taariikh u leeyahay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee dalka South Africa iyo Saciid Cabdulqaadir Mire oo ah arday wax ka barta jaamacadda magaalada Durban ee dalkaasi South Africa. Waxay marti iigu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinayey. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, taariikh bulshadeedda Soomaalida dadka daneeyaa siday ka warqabaan. Dhowaan ka hor waxay farduhu meel weyn kaga jireen nolosha Soomaalidii reer guuraaga ahayd. Sanka baxdow ah ama geeyo cagaale ninkii aan lahayni ragga kuma tirsanayn. Su-aasha kolka meeshan ku jirta oo malahayga ay dhallinyaradu jawaabta uga baahan tahay waxay tahay: meekhaankaa sare maxaa fardaha gaarsiiyeyo ay ku mutaysteen? Runtii, jawaabta su-aasha waxaa si fudud loo garan karaa markii la ogaado howlihii kala duwanaa ee waayadaas ay bulshada ugu filaayeen, kuwaasoo dhowr ahaa hase ahaatee dhaca geela iyo dhacsigiisu ay ugu weynaayeen. Waxay ahayd bulsho nolosheedu aad u adag tahay oo reer kastaaba uu ku qasbanaa jiritaankiisa inuu si walba ugu hawshoodo uguna halgamo. Markaas baa isu duulidda iyo isweerarka tolalku ay joogto noqdeen. Ceebna ma ahayn in qolaba qolada ka taag daran ay col ku dhaqdhaarto oo dhammaan wixii xeryaha xoolo ugu jiray ay goor baraqa ah kala meerto. Waxaase ceeb ahayd in geela-aan la iska noolaado, dabadeedna cad iyo caana lagu diimee, in cidda haysata laga soo mooro duugaa. Bulshadaas ceeb lama ahayn. Dhabtiina, dhaca xoolaha iyo duulaamadii lagu kala qaadi jiray wixii suuro gelinaya waxay ahaayeen fardihii fudfududaa ee dheereeyey, awooddana u lahaa in habeen qura gudihii ay meelo fogfog isaga tallaabaan. Kumaan kun faras oo aan kala dhicin ayaa jeer aan fogeyn geyiga Soomaalida kob walba lagu haystay. Odayadii xilliyadaas ee aan soo gaarnay siday noogu warrameenna waxaa loogu jeclaa nugaal iyo xeman fardihii ka dhalan jiray. Hebel waliba wuxuu ku taami jiray inuu yeesho faras fardaha kala bara dheereeyey oo sangihii iyo geenyadii iska dhalay inta loo abtiriyey la garanayo lana shirabay. Sidaa daraaddeed ba waxaa kolba soo ifbixi jiray neefneef xulad ah oo xawaare iyo xawliba lagu kuunyo la isu wada sheego, kolkolna nin kale inta lagu damaaciyo uu naftiisa ku waayo. Aan haddaba barnaamijkan iyo kuwa xiga si kooban ugu soo qaado qaar ka mid ah taariikhda fardaha magacoodu dheeraaday, aniga oo ku bilaabaya Askir Heeli baxdowgii la baxay ee dagaalyahankii dambaabi jiray ay dad isku seegeen. Farduhuse dagaal oo qura kuma qaybsanayn, waxay geli jireen yaradka, magtana waa lagu dali jiray. Ina Hebel intaas oo geel iyo intaa oo farda ah ayaa laga bixiyey. Waxay ahayd dheeraad gabadha iyo reerka dhalayba ay ku faanaan. Marar baase waxaa dhici jirtay in nin gabar doono in geel fara badan iyo fardaba uu ka bixiyo, dabadeedna uu aabbaheed ku yiraahdo faraskaaga Hebel ah ama geeyadaada Hebla ah haddii aadan yaradka ku soo darin. gabar aan ku dhiso ha iga filin. Dhacdadaas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa raggii hore ka mid ahaayo Cabdi Muuse Cali la oran jiray. Gabar buu doonay, sawaa la siiyey kadib markuu yarad uga keenay geel iyo fardo tiradooda iyo tayadoodaba aan la qawadi karin. Hase ahaatee, Cabdi Muuse gabadhii kuma guulaysan, waa loo diiday sababta hadduu tooyana waxaa loo sheegay inaanu reerka gabar kale tegi doonin haddii askirheelli faraskiisa la yidhaahdo aanu soo raacin xoolihii uu horey u bixiyey. Cabdi Muuse farasku aad buu ugu dheeraaye dhulkaa la wareegay, shaw xoolihii uu bixiyey oo idin isaga ayuuba ka jeclaa. Markaas buu tallamay, markaa buu isla hadlay gabadha iyo faraska ayuu meel maskaxdiisa ka mid ah intuu soo wada joojiyey isgarab dhigay. Sidee buu askir heelli ku bixiyaa? Sawgeela u xareysan iyo fardaha u qoofalaanay markoodii horeba isaga dartii kuma ay iman. Ma hadduusan askir heelli haysan buu rag duulay inta raaco haleele iyo horweyn miiran ka saami qaadan lahaa. Maya maya, ayuu isugu jawaabay isaga oo madaxa kolba dhan u ruxaaya. Wuxuu dhulka jifeeyaba ugu dambaystii waxaa ka go'day in gabadha uu huro intuu askir heelli huri lahaa. Beri ka maalinna farda reera kale leeyihiin xeradooda uu uga dhex muuqan lahaa. Maalintaas buu tidhi geeraadkii uu faraskaa ku diiday gabadha reeroodna uu kaga maarmay. Wuxuu yidhi gabar heense wanaagsan iyo quruxda isku hagaajay hanti eebba u siiyeyoo aqal weyn harsanaysa oo hodan aabba tiraahda haddii haatan la keeno huri waaye duqayga. Wiilal haayir u duulay inaan hoosada jiifoon u habeenna tirsaa waa halaanan jeclaynoo huri waaye duqayga. Haddaahay Cali Muusiyo rakaloo aan hubaaba geela hawd iyo dooliyo laan hadeedi ka foofay hadalkiisa hayaanoo huri waaye duqayga. Wuxuu ku soo gabagabeeyey askir heelli haddaan bixiyo muslimnimo isdaynay habaarka tolka dusha u ritay jidkii nebi ka leexday wiilashii dhaqaalihiisa iyo kuduulkiisa yaqiina tashi iyo himilo wixii ay lahaayeen alla ilaahay ku baajiyey. Wuxuu yidhi haddaanse askir heelli hooyay cid iraahdo muslim haybtii ma sheegto tol habaarkiina qaaday nebigiina haleeyey wiilashiiyo hojintiisiyo haysadkiisa yaqiina arrinkoodii habuusha. Cabdi Muuse dhaartii wuu ka dhabeeyey siday sheekadu ugu soo gaadhayna isaga iyo gabadhii way isa seegeen. Askir heelli ayayna isku seegeen. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo. Waxaanu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali idaa jaaye barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha ayaa ugu dambeeyey idaacaddeenni galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Sahre Ciidla Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doonana dhammaan VOA waxay idin leedahay nabadgelyo.
the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break.